зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дипломатскиот фокус за уставните измени без поголем ефект, сметаат аналитичари. Македонската фирма Сайтрок, која учествувала во развој на шпионски софтвер, била следена од разузнувачките служби, дознава Радио Слободна Европа. Сецесионизмот на председателот на Република Српска Милорад Додик ја загрозува стабилноста на Босна и Херцеговина, вели специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Странските дипломати порачуваат дека промената на уставот ќе биде последно барање за продолжување на патот на земјава кон Европската Унија. Но аналитичари сметаат дека дипломатската офанзива нема голем ефект врз ставот на опозицијата, но и врз ставот на јавноста. За граѓаните, Европската Унија и блокадата на Бугарија во моментов не се најважните проблеми. Уставните измени влегуваат во собраниска процедура откако на 18 јули поминаа на владина седница. Процесот во собранието започнува точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. За да се одржи втората конференција и да почне отворањето на поглавијата, во собранието треба да се усвојат измени на уставот со кои ќе се внесат бугарите во него. Освен бугарскиот народ, во преамбулата се внесуваат и хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египтјанскиот народ, соопшти владата. Во меѓувреме пристигнува поддршка од странски дипломати за донесување на уставните измени. Скопје го посетија европски дипломати, а порака испрати и официјален Вашингтон. Специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД го поддржуваат процесот за уставни измени што ќе го овозможи пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тој во синокешната дебата за Западен Балкан рече дека се ангажирани и со новата влада на Бугарија за да се осигура дека нема да поставува нови барања. И пораките на европските министри кои деновиве доаѓаат во посета на Скопје се дека треба да се направат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата и со тоа да продолжи европскиот пат на земјава. Но за дел аналитичари со кои разговаравме, ефектот од ваквите пораки во јавноста не е голем, со оглед на искуството со подпишувањето на преспанскиот договор и уставните измени од 2019 година за промена на името, кој тогаш се сметаше дека се последниот услов за продолжување на европскиот пат, но преговорите повторно беа блокирани.
Секако дека сите поддршки што даја од надвор, особено од членките на Европската Унија и од различни организации од ова организација, се корисни и не само што се корисни, туку повеќе се доказ дека интересот за Европската Унија, за наш напредок во правец на евроинтеграцијата е и нивна желба. Да, од друга страна, ние гледаме дека овие иницијативи не вродија со голем успех во минатото.
Вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети. Тој додава дека пораките кои доаѓаат од ДЕУ главно се насочени кон опозицијата, но според него прашање е колку тие можат да влијаат врз нејзиниот став за уставните измени. Од ВМРО ДПМН и натаму велат дека се за влез во ЕУ, но не за уцени од страна на Бугарија. Прво Вишеградската, а во изминативе два дена и Вајмарската тројка министри имаше средби со македонскиот државен врв и опозицијата. Северна Македонија припаѓа на семејството на Европската Унија и сега треба да се направи чекорот, беше ставот на државната секретарка задолжена за Европа при Советот на министри на Франција, Лоранс Бун.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската фирма Сайтрок, која учествувала во развој на шпионски софтвер, е следена од разузнувачките служби. И додека САД ја стави фирмата на црната листа, македонските институции не сообщуваат детали. Сайтрок се дел од две шеми на компании од светски рамки, кои се обвинети за производство и злоупотреба на шпионски софтвер. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонската компанија за шпионски софтвери која се најде на американската црна листа е позната на агенцијата за разузнавање. Од агенцијата за Радио Слободна Европа Кусо коментира дека им е позната компанијата Cydrox, но дека не може да споделат информации од и тие се класифицирани. Од јавното обвинителство пак вела дека нивната надлежност за постапување за кривични дела е само за оние кои се сторени на територија на државата. До овој момент нема индиции дека со производството на софтверот било извршено кривично дело санкционирано согласно македонскиот кривичен законник, се вели во одговор од јавното обвинителство. Што направиле македонските разузнавачки агенции ќе треба да реферираат и пред собранието. Во врска со активностите на оваа фирма ќе се разговара на редовната седница закажана за 21 јули на Собраниската комисија за надзор над работата на разузнавачките агенции. Председателот на комисијата Љупчо Пренџов вели дека за се што пишуваат медиумите, тие бараат одговори од разузнавачките агенции.
Поштакам да ве увераме дека сите оние случувања, сите оние пишувања кои што ги имало се поврзани со агенцијата за национална безбедност или агенција за разузнавање, како комисија ги прашуваме.
Македонската фирма е ставена на црната листа бидејќи учествувала во трговија со сајбер податоци добиени од шпионски софтвер, при што се загрозува приватноста и безбедноста на луѓето и компаниите. Според State Department-от, македонската Cydrox заедно со други три фирми, Intelexa во Грција, Intelexa Limited во Ирска и Cydrox Holding во Унгарија, се третираат како безбедносен ризик за Соединетите држави поради злоупотреба на софтвер за шпионирање. Овие четири фирми кои се на американската црна листа во изминатиот период беа посочувани како дел од иста групација која го развила и продала малициозниот софтвер Predator, со кој се инфицираат и следат телефонските уреди низ светот. Оваа фирма, покрај на американската, пред две години беше ставена на црната листа на социјалната мрежа Facebook за шпионирање на корисници на оваа платформа со малициозен софтвер. Улогата на македонската Cydrox во светските скандали со прислушување нималку не е мала. Ново санкционираната групација, во која дел и македонската Cydrox, ја водат бизнисмени со сериозен воен бекграунд во Израел кои соработуваат со влади на различни држави. Собственичката структура на оваа компанија е испреплетена со израелски имиња кои се менуваат низ последниве две години. Основната дејност на скопската фирма е компјутерско програмирање. Нејзин управител при основање беше Иво Малинковски, кој од оваа позиција е сменат во октомври 2022 година. Името на Малинковски се спомнува во извештајот на комитетот што го формираше Европскиот парламент по скандалот со шпионскиот софтвер Пегас. Во него се вели дека иако Малинковски бил фронтмен, сепак лулката на оваа фирма е во Тел Авив. По откритијата на проектот Пегас, Малинковски се обиде да ги избрише сите траги што го поврзуваат со Cydrox, стои во извештајот на комитетот објавен во мај годинава. Тоа се поклопува со времето кога Малинковски ја напушта фирмата во Скопје. Собственик на македонската компанија Cydrox е 72-годишниот израелец Мир Шамир, кој со права на собственост се стекнал во април 2021 година, покажува датабазата на вистински собственици на централниот регистар. Тој е поранешен ветеран на воздухопловни сили на Израел и според пишувањата на израелските медиуми го носи епитетот на контроверзен бизнисмен. Откако е ставена на американската црна листа, Cydrox нема да може да тргува со Соединените американски држави во области на компјутерски софтвери и дигитална технологија, а има и минимален, речиси непостоечки пристап до можностите за финансиски трансакции со фирми во Соединените американски држави.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерот за економија Крешник Бектеши тврди дека е против отворање на рудници, вклучително и оној кај Ловица, но дека морал да ги почитува насоките на Управниот суд. Убеден е дека постапил исправно кога итно на дневен ред на владина седница е предложил точката за спојување на двете концесии за експлоатација кои ги има Euromax Resources. Тој рече дека ова ќе го каже и на влада во вторник. Билјана Николовска.
Министерот за економија Крешник Бектеши се врати од пат во САД и не пред владата, туку пред медиумите на брифинг објаснуваше зошто е побарано и одобрено спојување на две концесии за експлоатација на бакар и злато од компанијата Euromax Resources до Скопје за рудникот и Ловица. Тврди дека Министерството само го почитувало законот и насоките дадени од Управниот суд. Уште стопати да се повтори оваа ситуација, уште стопати би одлучили идентично. Деците не Бектеши. Тој пред новинарите го презентираше целиот процес за добивање две концесии за Иловица. За првата, постапката започнала во 2005 година, а завршила со подпис на концесијата од тогашниот министер Зоран Ставрески во 2012 година. Но откако фирмата во 2016 година побарала дозвола за експлоатација, што е финален чекор, Министерството за економија во 2019 во време на Бектеши како министер ги одбило со образложение дека документацијата е некомплетна, па било донесено решение за раскин. Иницијативата за втората концесија била отпочната во 2009 година. Ги поминала исто така сите фази и по позитивното мислење од Министерството за животна средина, за транспорт и врски, За внатрешни работи, Министерството за култура, Министерството за земјоделство, Обштините Босилево и Ново село и одлуката за давање на концесија била подпишана од тогашниот премиер Никола Груевски во 2015 година. Кога во 2019 повторно било побарана дозвола за експлоатација, повторно било донесено решение дека документацијата е некомплетна. Во меѓувреме, во два наврати, фирмата побарале да се спојат двете концесии, и тоа во 2018 и 2019, но по предлогот за спојување немало одлука. Токму тоа вели Бектеши дека е причина што сега во 2023 Управниот суд донел одлука дека мора да се одлучува по најновото барање за спојување на двете концесии. Но министерот за економија не кажа конкретно пред новинарите, зошто на седницата на 27 јуни, кога цела влада гласаше за соединување на одлуките, тој како министер предложил итно носење на оваа одлука, а останатите, како што рекоа, без да знаат за што се работи, гласале. Владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени. Првата за експлоатација на бакар и злато на локалитетот Иловица во општина Босилево, а другата исто така на локалитетот Иловица, но која зафаќа дел и во општината Ново село. Ваквата одлука предизвика силни реакции во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворење на рудник во Струмичко.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД ќе ги употребат сите можни средства за да го спречат председателот на Република Српска Милорад Додик да ја отцепи Република Српска од Босна и Херцеговина. Тој исто така порача дека Косово и Србија треба да ги исполнат своите обврски според договорот за нормализација на односите. Марија Тумановска.
Председателот на ентитетот на Република Српска Милорад Додик останува фокусиран на укинување на Дејтонскиот мировен договор и уставот на Босна и Херцеговина, рече во Вашингтон Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на Соединетите држави. Обраќајќи им се на членовите на комисијата за надворешни работи на Представничкиот дом, Ескобар зборуваше за постабилноста и безбедноста на Западен Балкан и за позициите на американската политика.
Упорните сецесионистички антидемократски активности на Додик ја загрозуваат стабилноста, безбедноста и просперитетот на земјата и поширокиот регион.
Тој посочи дека САД ќе продолжат да бараат одговорност од сите оние кои го подкопуваат Дејтонскиот мировен договор или го загрозуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и мултиетничкиот карактер на Босна и Херцеговина.
Остануваме цврсто во нашата поддршка за канцеларијата на високиот представник во користењето на овластувањата во Бон за борба против законите за Дејтонскиот мировен договор.
Обраќањето на Ескобар во Вашингтон доаѓа во момент на една од низата политички кризи во Босна, откако владата на Република Српска усвои закони за неспроведување на одлуките на Уставниот суд на Босна и Херцеговина во тој ентитет, како и за необјавување на одлуките на високиот представник таму. Едно од прашањата што конгресмените му го поставија на Ескобар се однесува и на тоа зошто нема посериозни санкции за оние кои го загрозуваат територијалниот интегритет на Босна и Херцеговина. Конгресменката Ин Вагнер потсети дека САД се гарант на Дејтонскиот мировен договор, нагласувајќи дека мирот во Босна е скап и оние кои му се закануваат мора да одговараат. Таа потсети дека Додик уште еднаш најави одржување референдум за статусот на Република Српска, поставувајќи го прашањето како САД имаат намера да се позиционираат во тој поглед. Ескобар рече дека работи со одредени европски и меѓународни финансиски институции за да се запре финансирањето на оние кои штетат на државата. На прашањето зошто ЕУ не воведува санкции за сецесионистичката политика, тој посочи дека за тоа е потребен консензус од сите земји членки. Значителен дел од извештајот на Ескобар, представен во Вашингтон, беше посветен и на тензиите на северот на Косово и односите Косово-Србија. Тој потсети дека во февруари и март со силна поддршка на САД, Европската Унија постигне напредок со спроведување на договор на патот кон нормализација на односите.
Заедно со нашите европски партнери остануваме ангажирани во Косово и Србија, повикувајќи ги двете страни да ги исполнат сите свои обврски, кои се од суштинско значење за континуиран напредок на европскиот пат.
Ескобар посочи и дека Албанија и Северна Македонија ги отвориле преговорите за влез во Унијата, истакнувајќи дека двете земји се сојузници во НАТО.
Владата на Северна Македонија се обврза да ги унапреди своите аспирации кон ЕУ со усвојување на уставните промени со кои ќе се признае бугарското малцинство.
Како што рече, САД силно го поддржуваат овој тежок, но необходен чекор. Тие исто така се ангажирани да обезбедат владата на Бугарија да не поставува нови барања, откако Северна Македонија ќе ги исполни обврските од постоечките договори.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.